Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун толкунундасыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Талашка түшкөн референдум мыйзамы жогорку кеңештен өттү.
Сөзсүз келишсин деп абдан катуу эскертип атышты. Ош Бишкек рейсинде бир топ депутаттар учуп келишти.
Ооганстандын вице-спикери Мирзак Атабазай Душанбе аэропорту аркылуу алтын жана ак шаткесчилигин ишке ашырган деп айыпталууда. Ошондой эле Бишкекте Казактын улуу акыны Абай Кунанбаевдин 175 жылдыгына карата өткөн концерт жөнүндө айтып беребиз жана Супара комплексинде ачылган интерактив музейге саякат жасайбыз.
Бул жерде жалпы 500-600 ашык фигура бар да, 700 болушу мүмкүн майда чүйдө өнөрлөрүнөн.
Бүгүн 12 март, студияда Санжар Иралиев, азыр сөз Бактыгүл Чыныбаева да жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек менен Ташкент соода алаканын көлөмүн 2 миллиард долларга жеткирүүнү көздөдү. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев менен 11 мартта Ташкенттеги жолугушуусунда айтылды. Президенттер бул үчүн экспорттук импорттук операцияларды колдоо, бизнес форумдарды жана көргөзмөлөрдү көбөйтүү зарылдыгын билдиришти. Мамлекет башчылары соода экономикалык, банктык, финансылык, илимий, техникалык, транспорттук, коммуникациялык кызматташтык, айлана чөйрөнү коргоо, жаратылышты пайдалануу, туризм жаатында жана башка багыттардагы мамилени чогуу өнүктүрүүнү сүйлөштү. Мындан тышкары Кыргызстанда автоунаа, чарба жана тиричилик техникаларын чогултуучу ишканаларды куруу, чек ара аймагында текстиль жана курулуш материалдарын өндүрүүчү биргелешкен ишканаларды түзүүнү макулдашты. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсү 2016 жылы 192 миллион долларды түзсө, 2020 жылы 341 миллион АКШ долларына жеткен. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Өзбекстан мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёевдин 11 марттагы жолугушуусунда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу эки мамлекеттин түпкү кызыкчылыгына толук жооп берет деп айтылды. Ошондой эле эки өлкө транспорттук каттамды да жандантары билинди. Аймактагы жүк ташуунун көлөмүн көбөйтүү үчүн эл аралык Ташкент, Анжиан, Ош, Эркеч, Там, Кашкар каттамын жандантуу макулдашылды. Мындан тышкары эки өлкөнүн ортосунда автобус, темир жол жана аба каттамдарын калыбына келтирүү, жүк ташуу, жүргүнчү жана туристтик агымдын көбөйүшүнө өбөлгө түзөрүн белгилешти. Президенттер чектеш жайгашкан район облустарынын түрдүү багыттагы кызматташтыгын өнүктүрүү зарылчылыгын айтышты. Ага ылайык сапар алмашуу, биргелешкен иш чараларды өткөрүү, эки элдин достугун чыңдап, аймактар аралык кызматташтыкты өнүктүрүү иштери жүрөт. Жолугушууда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров пандемия учурунда көрсөтүлгөн гуманитардык жардам, анын ичинде Бишкек шаарына, Чүй жана Баткен облустарына модулдук ооруканаларды куруудагы көмөк үчүн өзбек президентине ыраазычылыгын билдирди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ушул тапта Өзбекстанда мамлекеттик сапар менен жүрөт. Ал 11 март Өзбек мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев менен жолугушуп, соңунда биргелешкен билдирүүнү кабыл алышкан. Чечениянын башчысы Рамзан Кадыровдун коопсуздугу үчүн жылына кеминде 200 миллион рубль жумшалат. Бул каражатка Орусиянын улуттук гвардиясынын 400 ашык кызматкери Кадыровдун өзүн турак жайларын, резиденцияларын жана үй бүлөсүн, жеке үйлөрүн кайтарат. Открытые медиа басылмасынын маалыматына караганда, мыйзам боюнча Кадыров гана эмес, анын апасы жана үй бүлөсү да күзөт алууга укуктуу. Чечениянын башчысын акыркы 5 жылдын ичинде улуттук гвардиянын 430 чейин кызматкери кайтарган. Басылма бул санды мамлекеттик сатып алуулар порталындагы маалыматтардын негизинде эсептеп чыккан. Чеченстанда туңгуч президенттин жесиринин социалдык жана башка кепилдиктери тууралуу өзүнчө мыйзам бар. Ага ылайык Кадыровдун апасына жана анын үй бүлө мүчөлөрүнө да өзүнчө күзөт каралган. Тажикстандын Сок облусуна караштуу Айни районунда кар көчкү түшүп 3 киши каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, кырсык 10 март күнү кечинде кооперация 19 аттуу тажик Кытай биргелешкен ишканасына жакын жерде болгон. Кырсыктан аталган компанияда иштеген тажикстандык 3 жаран көз жумду. Куткаруучулар алардын сөөктөрүн кар алдынан алып чыгып туугандарына өткөрүп беришти. Кырсык болгон аймакта Кытайдын CBEA компаниясына таандык алтын кени жайгашкан. Ал кытайлык компанияга Душанбедеги жылуулук электр борборун куруп бергени үчүн өткөн. Ишкананын жумушчулары жетекчилик аларды туманда кар жаап жатканда иштөөгө мажбурлашаарын айтышкан. Апта башында Душанбеде өкмөт үйүн куруп жаткан тажикстандык жарандар да кытайлык жумуш берүүчүлөрдүн аракетине даттанышты. Өлкөнүн эмгек жана калкты социалдык жактан коргоо министрлигинин өкүлү жумушчулардан расмий даттануу болбогонун билдирип, каттоо алынган арызсыз компанияда текшерүү иштерин жүргүзүлбөгөнүн айткан. Журналист Канеметов УКМК суракта өзүнүн ишмердигине көбүрөөк кызыкканын билдирүүдө деп айтып чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абил Сегизбаевдин иши боюнча күбө катары суракка чакырылган журналист Канат Канеметов 11 мартта УКМКда сурак берип чыккан. Ал тергөөчүнүн суроолоруна көбөк эмес айыпталуучуга бергендей болгон азаттыкка айткан. Журналист Канат Канеметов УКМКга суракка 2015-16 жылдарда коомдук телеканалда иштеп жаткан учурунда жарыяланган макалаларына байланыштуу чакырылганын кошумчалады. 30 жаштагы Канат Канметов Апрель телеканалынын журналисти, ага чейин КТРКнын Алатоо маалымат программасында иштеген. Ал арада Нарында сот чечимине нааразылык билдирип, оозун тигип алган адам нааразылыгын токтотту. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Нарын шаарындагы номер 24 мекемесинде оозун зым менен тигип, ачкачылык жарыялаган адам нааразылыгын токтоткону маалым болду. Бул маалыматты Акыйкатчы институтунун Нарын облусундагы өкүлү Тойгонбай Жанбаев билдирди. Акыйкатчы институтуна Кочкор райондук соту тарабынан Жаздык кодекстин 266-беренеси, Ээн баштык 253-беренеси, куралдуу ок дарыларды мыйзамсыз сатуу сыяктуу айыпталган, сыяктуу беренелер менен айыпталган 15 жылга эркинен ажыратылган адам арыз менен кайрылып, ал Кочкор райондук сотунун өзүн 15 жылга эркинен ажыратып, 50 000 сом айыппул төлөтүү тууралуу чечимине каршы экенин билдирген. 11 мартта ачкачылык жарыялап, оозун зым менен тигип алган сот өкүмү былтыр ноябрда чыккан.
Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Нарын облусунда 9, Ысык Көл жергесинде 11, Талас, Чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында 17-19 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -8, Бишкек шаарында +17 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Жогорку кеңеш Конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндө мыйзам долбоорун колдоду. Документке эми президент кол койсо 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен чогуу референдумда өтөт. Айрым депутаттар парламентте долбоорго добуш берүүдө депутаттарга басым кысым болгонун, кээ бирлери сессияга катышуу үчүн атайын чет өлкөдөн учуп келгенин айтышты. Кээ бири тергөө абагынан да чыгып келди. Чулуу документ кантип кабыл алынганы жөнүндө Бакыт Төрөгелди улайтып берет.
Ошентип, Жогорку кеңеш Конституция жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча референдум дайындоо тууралуу документти 11 мартта дароо 2-жана 3-окууда кабыл алды. Долбоорду 94 депутат колдоп, 6 каршы добуш берди. Конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндөгү документ парламентте 10 мартта эле талкууланып бүткөндүктөн 11 мартта дароо эле добушка коюлду. Депутат Жанарбек Акаев долбоорго шаршемби күнү добуш бергенде ал өтпөй калмак деп, бул жолку сессияга бийлик жакшы даярданды деп эсептейт.
Депутаттардын жардамчыларынын WhatsApp группалары бар. Ошондо сөзсүз келишсин деп абдан катуу эскертип атышты. Эртең менен кечинде Ош Бишкек рейсинде бир топ депутаттар учуп келишти. Чет өлкөдөн учуп келгендер болду. Түрмөдөн чыгып келгендер болду. Бүт баарына бизге рахмат айтып атышат. Бүт баарын колу бутун кайрып алып келишти.
10 мартта мыйзам долбооруна добуш берүү үчүн 84 депутат каттоодон өткөн. Спикер Талант Мамытов күн тартибинде карылган бардык документтерди колго салып, референдум дайындоо тууралуу долбоорду добушка койгон эмес. Ал муну документте парламенттин аппараты добуш берүүгө киргизбегени менен түшүндүргөн. Сөз болуп жаткан долбоор жогорку кеңештен өтүш үчүн кеминде 81 депутат колдошу керек эле. 10-11 мартта депутаттардын добуш берүүлөрүн журналисттер видео фотого тартып, жыйынга келбеген айрым депутаттардын ордуна башка кызматташтары добуш берип жатканын көрүштү. Референдум дайындоо жөнүндөгү документке депутат Эрмамат Тагаев 2 күн катар менен өзүнө жана дагы бир депутатка добуш берди. 11 марттагы сессияга ал Карашев келген жок, бирок ал да долбоорду колдоп добуш берди. Жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамда добуш берүү укугун башка депутатка берүүгө тыюу салынат деп жазылган. Маалыматка ылайык, депутаттар кайсы бир маселе боюнча бюллетен аркылуу добуш бергенде ишеним кат аркылуу башка кызматташ үчүн добуш берсе болот, ал эми компьютер аркылуу добуш берүүдө ага жол берилбейт. Дагы бир күтүүсүз окуя улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган депутат Дүйшөн Төрөкулов да жыйынга катышып, өзү жана дагы бир депутат үчүн добуш берди. Ал 13 мартта Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен үй камагына чыкканы белгилүү болду. Депутат камакта жатып, конституциянын жаңы долбоорун кантип окуп чыкты?
Бүгүнкү болуп аткан мыйзам долбоору боюнча өзүм иштен катышпасам дагы сырттан бардыгы менен абарда болуп турдум. Бар менде курстам
деп жооп берди ал Азаттыкка. Мыйзам 93 кыймылынын жетекчиси экс депутат Максат Кунакунов мыйзам долбоорун парламенттин кароосуна киргизүү жана кабыл алуу процедурасы бузулганын, жогорку соттун конституциялык палатасынын корутундусу жок экенин, парламентте угуу болбогонун айтып, мыйзам бузулар үчүн бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилери жооп берерин эскертти.
Бул биринчиден указ президенттен башталат, анан жогорку кеңеш өзү түзмө-түз жооп берет, анткени ошол указды кол койгон адам жооп берет. Анан генеральный прокуратура көзөмөлдөө болгондон кийин булар эми булар кимге түзмө-түз баш ийет? Президентке түзмө-түз баш ийет. Ошондуктан азыркы бийлик бийликте отурганда эч ким эчтекеге эч кандай иш ачылбайт. Кийин бийлик өзгөргөндө анан кийин ошол маселелер көтөрүлөт дагы баары тең жооп берет.
Мыйзамдын авторлору айтылган сындарга макул эмес. Алар конституциялык кеңеш менен баш мыйзамдын жаңы долбоорун 2 айдан ашык талкуулаганын, баардык сунуш пикирлерди кеңешме кабыл алып, керектүүлөрүн документке киргизгенин айтып келишет. Башкы прокурор конституциялык кеңеш менен мүчөсү Курманкул Зулушев да ушундай эле пикирде.
Мен азыркы баш мыйзамды кабыл алганыңыздарды колдойм. Анткени мурдагы баш мыйзам 10 жыл иштеген билесиздер. 10 жыл иштеп мамлекетке өнүгүү алып келбей, башаламандык, кандайдыр бир укуктук кайшылыштарды алып келген үчүн ушул мыйзам кабыл алынсын деген маселе жаралды да.
Конституциянын жаңы долбоорунда президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилди. Президент аткаруу бийлигин жетектейт, министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн аныктайт. Башкы прокурорду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын, жогорку соттун, конституциялык соттун жетекчилерин, судьяларды дайындайт. Анан тышкары өзүнүн демилгеси менен референдум жарыялайт. Мыйзам демилгелөө укугуна даэ. Депутат Сайдулла Нышанов муну жоопкерчиликти бир адамга жүктөө аракети катары баалады.
100% ачтык да азырчы. Себеби ушул мезгилге чейин президент парламенттин анан негизинен парламент колу менен бул жумуштарды жасап, өзүн көрсөтпөстөн күнөөлүү парламент анан ашкан өкмөткө жүктөчү эле да.
Аткаруу бийлигин президент жетектегени менен парламентте бюджетти финанс министри коргойт. Ал канааттандырылбаса министрди кызматтан алуу же калтыруу маселесин кайра эле президент өзү чечет. Өлкө жетекчиси жыл сайын жогорку кеңештин элдин алдында маалымат гана берет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз, алдыда басма сөзгө баяндама. Бишкекте чыккан айрым гезиттердеги макала баяндарга Бекташ Шамшиев сереп салган, аны эфирге Эрнис Урматов окуп берет.
Басма сөзгө баяндама.
Жаңы Ордо гезити парламент депутаты Акылбек Жапаровдун кумтөрдү кыргыздын кызыкчылыгына иштей тургандай кылабыз деген маегин жарыялады. Биздин комиссия элдин акыркы үмүтү болуп турат. Президент да аны туура түшүнүүдө. Мамлекеттин келечеги, элдин жаркын жашоосу үчүн баарыбыз башыбызды сайдык. Кум төрдү кыргыздын кызыкчылыгына иштей тургандай кылабыз, дейт Акылбек Жапаров. Ушул эле гезитте Муртазаевдин да макаласы жарыяланган. Ал ар жекшембиде активисттер уюштуруп келаткан жүрүштөр тууралуу баяндап, Борбордук аянтта митинг өткөрүүгө тыюу салган соттун чечимине карабастан өткөрүлгөн массалык жыйындар жеке бийликти эле эмес элдин баарын кыйла сестендирип эсине келтиргендей болгонун жазган. Парламенттик төңкөрүшчүлөрдүн арты да төңкөрүш менен аяктоосу мүмкүн. Анын үстүнө азыркы бийликтин келечеги чектелүү экендиги азыртан эле ачык байкала баштагансыды, деп жазат макала автору. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун ушул эле гезиттеги маеги сунушталган конституция 800 жыл мурдагы хандын бийлигинен ашып кетиптир деп аталат.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника гезити парламент жаңы баш мыйзамды кабыл алуу боюнча референдум дайындоо тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алганын кабарлап, жогорку кеңеште мыйзам кабыл алуу жараяны тууралуу баяндады. Белый парус басылмасы быйылкы жылдын январь-февраль айларында Кыргызстандын ички дүң продукту 71 миллиард сомго чыкканын, мындай маалыматты улуттук статистика комитетинин улуттук эсеп жана экономикалык статистика бөлүмүнүн башчысы Эльвира Исенкулова билдиргенин жазды. Исенкулованын айтуусунда Кыргызстан ички дүң продукциясы өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 9% төмөндөгөн.
Басма сөзгө баяндама.
Вечерний Бишкек гезити расмий иш сапары менен Бишкекке келген Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглунун маегин жарыялады. Чавушоглу Кыргызстанга иш сапары өткөн жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоодон кийин кыйын жагдайга туш келгенин, жакын тууган өлкөлөр ортосундагы мамиле катнаштар дагы кеңейип тереңдей берерин белгилеген. Чавушоглу Түркия жана түрк инвестичилери Кыргызстанга алып келген каражаттар 1 миллиард долларды түзөрүн. Алар аба компаниясы, банк иштери, токен тармагы, туризм, фармацевтика, көз дарылоо, чекене соода жана өнөр жай жабдуулары экенин билдирип, Түркиянын маанилүү мамлекеттик инвестициясы Кыргыз-Түрк Манас университети, билим берүү, саламаттык сактоо тармагында ийгиликтүү иштеп жатканын, соңку ири инвестициялык долбоор Түрк мамлекеттик маариф фонду экенин кабарлаган. Ушул эле басылма Баткен федерация боло алабы деген суроонун алдында саясатчылардын пикирин жарыялады. Кыргызстандын экономика жана каржы министринин орун басары Данияр Иманалиев Баткен облусунда губернатор институту күчөтүлүп, мүмкүн обул кеңеш менен облустук өкмөт түзүлүп калышы ыктымал экенин билдирсе, өкмөт башчы менен УКМК төрагасы облустагы өкүлдүн өзгөчө статусуна басым коюшууда. Эгер андай болуп калса, облустук генерал-губернатор жетектеп, жергиликтүү бийлик жетекчилерин жеке өзү дайындап, бийиктүү укугуна ээ болот. Парламенттин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов жергиликтүү маселелерди чечүүдө федерация түзүмү ыңгайлуу экенин билдирип, Бириккен Араб Эмирликтерин мисалга тарткан. Башка эксперттер Кыргызстан сындуу чакан өлкөдө саны көп аткаминерлерди багуунун кажети жок. Башкаруу системасынын аткаминерлердин санын азайтуудан башташ керек деп эсептешет.
Басма сөзгө баяндама.
Сиз басма сөзгө баяндаманы уктуңуз, аны Бекташ Шамшиев даярдаган. Эфирге мен Эрнист Нурматов окудум.
Эми кабарлардын уч кайы мазмуну. Бишкек менен Ташкент соода алаканын көлөмүн 2 миллиард долларга жеткирүүнү көздөдү. Андан тышкары транспорт каттамдары жандантылат. Кыргызстандын жана Өзбекстандын президенттери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзияев биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Жапаровдун Ташкентке мамлекеттик сапары уланууда. Ооганстандын билим берүү министрлиги 12 жаштагы жана андан жогору курактагы кыздарга коомдук жайларда ырдоого тыюу салды. Беларусьтун тергөө комитети оппозициялык блогер жана саясий туткун Сергей Тихановскийге айып такты. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун Бириккен Араб Эмиратына 11 мартка пландалган визити болбой калды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Оштоо милиция кызматкерлери түзгөн коррупциялык схема аныкталганын билдирди. Бишкектин чет жагасындагы Супара этнокомплексинде интерактивдүү музей ачылды. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.орг сайтында.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Кутман таңыз менен азаттыктан уктурууну улантабыз. Эл аралык тема. Ауганстандын вице спикери Мирзак Катавазай Душанбе аэропорт аркылуу алтын жана акча аткезчилигин ишке ашырган деп айыпталууда. Бул окуя коомчулукка чыгып кетпеш үчүн жеңишинен ишти бүтүрүү аракети болгон деген кептер да бар. Ооганстан менен Тажикстандын ортосундагы мамиледе сымат алган Катавазайдын жагдайына Эльвира Будайчиева кайрылат.
10 марта Азаттык радиосунун тажик кызматы жеке булактарына таянып, Мухаммад Мирзо Катавозай Ооганстан парламентинин төмөнкү палатасынын вице спикерлик кызматынан кеткенин кабарлады.
Мирза Катавозай алтын жана ири өлчөмдө акча мыйзамсыз алып өттү деген айыптоолордон улам вице спикерлик кызматка өзүн көрсөтпөөнү чечти,
деди маалымат булагы. Буга чейин март айынын башында Катавозай Тажикстанда конфискацияланган алтын жана валютага эч тиешеси жок экенин билдирген болчу.
Андай болушу мүмкүн эмес, анткени мен ишкер эмесмин, саясатчымын. Мени аткезчиликке айыптаган билдирүүлөрдүн баары жалган.
деген депутат. Ал эми Ооганстандагы бир телеканалы өз булактарына таянып тажик бийлиги колго түшүргөн алтын менен акчага Катавозайдын тиешеси бар экенин кабарлаган. Телеканалдын кабарчысынын айтымында бул окуя коомчулукка чыгып кетпесин деген ой менен Катавозай жакында эле Ооганстандагы тажик элчиси менен жолуккан. 27-февралда Ооган парламентинин төмөнкү палатасынын төрагасы Мирахмон Рахмони расмий делегацияны жетектеп Тажикстанга келген. Сапардын алкагында ал тажик президенти Эмомали Рахмон, тышкы иштер министри жана парламент спикери менен жолугары кабарланган. Озоди радиосунун маалыматына ылайык, Ооган делегациясынын курамында Мирзо Катавозай да болгон. Оогонстандын Толо телеканалы 9 март өз булактарына таянып Мирзо Катавозай Тажикстандын тышкы иштер министри менен жолугушууда Душанбенин аэропортунан конфискацияланган алтын жана акчаны кайтарып берүүнү суранганы кабарланды. Бирок бул тууралуу тажик бийлиги расмий жооп берген эмес. Катавозай Кабул провинциясынын тургуну, бирок учурда өлкөнүн Фактика провинциясына шайланган парламенттин мүчөсү. Ооган парламентинин сайтында Катавозай кесиби боюнча юрист, мурун жеке бизнесмен алектенип жүргөн деп жазылат. Былтыр ноябрда Тажикстандын укук коргоо органдары Душанбе аэропортунда Тажикстан аркылуу Ооганстандан Дубайга 90 кг алтын жана 15 миллион доллар алып өтүүгө аракет кылган 7 киши кармалганын билдирген. Быйыл 18-февралда коңшу өлкөнүн бажы кызматы бул иштин алкагында 3 кызматкери камакка алынганын маалым кылган. Аларга шалаакылык жана документтерди тиешелүү деңгээлде текшерген эмес деген айыптар тагылган. Ал арада Ооганстан парламентинин жаңы вице спикери болуп 8-мартта Ахмад Жовед Жайхун шайланганы белгилүү болду. Ооган мыйзамдарына ылайык парламенттин төрагасы жана анын орун басарлары жыл сайын шайланат. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Онунчу мартта Бишкекте Абдулла Смалдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында казак элинин улуу акыны, агартуучу жана коомдук ишмер Абай Кунанбаевдин 175 жылдыгына карата Миң Таазим Абай акынга аттуу концерт өттү. Салтанатка Казакстандан жана Өзбекстандан да мартабалуу коноктор катышты. Кабарчыбыз Максат Жангазиев толугураак айтып берет.
Казак халкым менин эң гүзел жолдошум.
Эл аралык Түрксой уюму 2020-жылды түрк дүйнөсү үчүн Абай жылы деп жарыялаган. Борбордогу Абай Кунанбаевдин 175 жылдык маарекеси Абай жылына арналган салтанаттуу иш-чаралардын финалдык бөлүгү болду. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев салтанаттын ачылышында түрк элинин достук алакасына токтолду.
Биздин элибиз канатташ казак калкы менен канатташ түрк элдери менен алмыстактан достук мамиледе болуп келген. Анын ичинде Казакстандын акындары, жазуучулары биздин эл үчүн бир үй бүлөдөй болуп, ар бир үй бүлөнүн бир мүчөсүндөй болуп калган.
Президенттик аппараттын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов Кунанбаевдин улуу жолбашчылыгын баяндап, андан соң өлкө башчысы Садыр Жапаровдун куттуктоосун окуду.
Абай Кунанбаев уулунун мурасын үйрөнүү, даңазалоо жалпы түрк тилдүү мамлекеттерде, анын ичинде кыргыз журтунда улантыла бермекчи.
Казакстандын маданият жана спорт министри Актоту Райымкулова бул мааракке жалпы түрк элинин ынтымагын, достугун арттырган данакерлик деп сыпаттады.
Абай мурасы осу жолда баурлас эки халык арасындагы байланышты, түркү тилдес халыктар арасындагы байланышты жандандырууга далекер болатынын сенимибиз мол.
Абайдын бүтүндөй бир муунду тарбиялоодогу орду чоң. Анын чыгармачылык жолу казак эли үчүн гана эмес, бүтүндөй түрк эли үчүн өрнөк. Бул тууралуу Өзбекстандын маданият министринин орун басары Олимжон Мирзаев өз сөзүндө баяндады.
Говоря о роли и значении творчества Абая, хотелось бы отметить
Абайдын чыгармачылык жолундагы ролун айтсак, гуманизмдин бийик идеалын орнотуп кеткенин баса белгилегим келет. Ал бир гана казак элинин эмес, бүтүндөй түрк элинин, анын ичинде биздин өзбек элинин руханий дүйнөсүн байытууда тарыхка өчпөс из калтырды.
Түрксой уюмунун баш катчысы Дүйсен Касейинов Абайдын 3 өзгөчө артыкчылыгын үлгү болор 3 илтик деп сүрөттөдү. Ал 3 илтик акындыгы, ойчулдугу, агартуучулугу экенин белгиледи.
20-чи кылымдын 30-чу жылдарынан кыргыздын классик акындары Жоомарт Бөкөнбаев, Алы Токонбаев баштап акынды кызып которо баштаганда СССРде улуу ата мекендик согуш башталып, Абайдын китеби өз убагында чыкпай калган экен.
Бул маданий алакалар бир гана өнөр жаатындагы эмес, керек болсо экономикалык маселелерди чечүүдө да роль ойной турган артыкчылык. Маданият элдерди бардык жактан бириктирүүчү мааниси зор көпүрө. Токтоболот Абдымомунов атындагы кыргыз драма театрынын актёру Эржан Осмонов бул салтанатта Абай Кунанбаевдин образын жаратты.
Биринчиден жүрөк болпойт. Ушундай тарыхый инсандарды, деги эле акылман, көрөгөч адамдардын образын жараткан мен үчүн өтө оор.
Казак жазма адабиятына негиз салуучу акын, ойчул Абай Кунанбаев 1845 жылы азыркы Чыгыш Казакстан облусундагы Караул айылында туулган. Кан сонарда аттуу чыгармасы анын акындык кубатын тааныткан ири чыгарма болгон. Казактын белгилүү жазуучусу Мухтар Рауэзов Абай жолу романын улуу акынга арнап жазып, бул роман дүйнө элинин 116 тилине которулган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда адабий түрмөк,
кыргыз аңгемесинин классикасы.
Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшембе жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз.
Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Уктурууну улантабыз. 11 мартта Бишкектин чет жакасындагы Супара этнокомплексинде интерактивдүү музейдин ачылышы өттү. Кыргызстандагы уникалдуу музейдин ачылышына кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева да барып келген, азыр анын репортажын угабыз.
Бул жерде Саякбай Каралаев, Токтогул Сатылганов комузчу, анан бул жерде Саулда Эгенбердиевдин ошо жарма жазып, эң биринчи жазып баштап берген апасы Сүйүн апа отурат жаргылчак менен. Анан көч башында Таулда Эгенбердиев.
Сүйлөп жаткан чевер Акылбек Каныбек уулу. Ал полимер чоподон көлөмү колдун манжаларындай болгон адамдардын сөлөкөттөрүн жасап чыккан. Анын жасаган эмгектери Супара этнокомплексинде ачылган интерактивдүү музейде эң баалуу экспонаттардын бири катары саналууда.
Бул жерде жалпы 500-600 ашык фигура бар да. Даже ошо 700 болушу мүмкүн майда чүйдө өмөлөр менен. Өзүнчө атайын ар бир декорация ошонун баарына.
Асылбек жасаган миниатюралык композициялар Өнөр айылы, Улуу көч жана Көк бөрү деп аталат. Шоро компаниясынын жана Супара этнокомплексинин негиздөөчүсү маркум Табылды Эгенбердиевдин элесине арналган бул музейде 19-20 кылымдардагы кыргыз маданиятына тиешелүү уникалдуу экспонаттар чогултулган. Экспонаттардын көбүн Табылды Эгенбердиев өзү көзү тирүүсүндө чогулткан экен. Супара Групп компаниясынын өкүлү Чыңгыз Канатбек музейдин биринчи экспонаты аттын такасы болгонун жана калган экспонаттар 12 жыл аралыгында чогултулганын белгиледи.
Кээ бирлери табирек болсо келер, табирек эмес, анткени биз тарыхый музей эмеспиз, биз этнографиялык музейбиз. Биздин максатыбыз ошо биздин маданиятыбызды, тарыхыбызды көрсөтүү деген нерсе сөз да.
Иш чарада сөз сүйлөгөн экс-президент Роза Отунбаева Кыргызстанда буга чейин бир дагы этнографиялык музей болбогонун белгиледи. Ал Бишкектеги тарых музейи бир нече жылдан бери жабык турганы өкүнүчтүү экенин айтып, Супара интерактивдүү музей улуттук баалуулуктарды таанууга жана коргоого, туристтерди тартып, туризмди өнүктүрүүгө салым кошорун айтты. Музейдин чыга беришинде жазуучу Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч чыгармасында айтылган Кокондун ханы Шыралынын өтүгү илинип турат. Этнографиялык багыттагы Супара комплексинин негиздеген коомдук ишмер, улуттук маданиятты өнүктүргөн ишкер, демөөрчү жана публицист Табылды Эгенбердиев 2015 жылы 64 жаш курагында дүйнө салган. Мурдагы маданият министри Азамат Жаманкулов этномузейдин ачылышы жана анын негиздөөчүсү Табылды Эгенбердиев тууралуу буларга токтолду.
Табылды агай негизи эле өзүнүн баягы тармагы боюнча новатор киши эле. Бул киши бизге өзүбүздүн нукура баалдуктарыбыздан чоң брендке айлантып, аларды башкача бир негизде дүйнөгө көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин көрсөтүп кеткен адам, үлгү адам. Ошондуктан мынакей Супара бул убакка чейин жашап келатат жана өнүгүп атат.
Кыргызстандагы алгачкы этнографиялык музей деп айтылып жаткан жаңы маданий жай 12 бөлүктөн турат. Алар маркум коомдук ишмер Табылды Эгенбердиевдин бейнесине арналган бөлүк, ат жабдыктары, тери менен темирден жасалган идиш аяк, жыгачтан жасалган буюмдар, жаргылчак, туш кийиздер көргөзмөсү, улуттук оюндар, улуттук музыкалык аспаптар жана зер жасалгалар бөлмөлөрү болуп бөлүнөт. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен 12-марттагы таңкы уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, WhatsApp'тан бизге кабарлап коюңуз. Номурубуз 0550 988 755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архиви деле бар. Дареги Азаттык чекит орг. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Кутман таңыңыз менен, уктурууну улантабыз алдыдагы жарым сааттан. Коронавирус пандемиясы башталганына март айында туура 1 жыл болду. Кыргызстандын саламаттык сактоо системасында 1 жылдын ичинде эмне өзгөрдү? Оору менен күрөшүү кандай жүргөнүн жана мындан аркы жасала турган кадамдарды арай көз чарай талкууда ортого салабыз. Бүгүн 12-март, студияда Санжар Эралиев, талкуунун башында Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек менен Ташкент соода алаканын көлөмүн 2 миллиард долларга жеткирүүнү көздөдү. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев менен 11-мартта Ташкенттеги жолугушуусунда айтылды. Президенттер бул үчүн экспорттук импорттук операцияларды колдоо, бизнес форумдарды жана көргөзмөлөрдү көбөйтүү зарылдыгын билдиришти. Мамлекет башчылары ошондой эле соода экономикалык, банктык, финансылык, илимий техникалык, транспорт, коммуникациялык кызмат таштык, туризм жаатында жана башка багыттардагы мамилени чогуу өнүктүрүүнү дагы макулдашты. Кыргызстан улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсү 2016-жылы 192 миллион долларды түзсө, былтыр 341 миллион долларга жеткен. Кыргызстан менен Өзбекстан транспорттук каттамдарын да жандатмакчы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Өзбек мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёевдин 11 марттагы жолугушуусунда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу эки мамлекеттин түпкү кызык суна толук жооп берет деп айтылды. Ошондой эле аймактагы жүк ташуунун көлөмүн көбөйтүү үчүн эл аралык Ташкент, Анжиян, Ош, Эркештам, Кашкар каттамын жандантуу макулдашылды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ушул тапта Өзбекстанда мамлекеттик сапар менен жүрөт. Ал 11 мартта Өзбек мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев менен жолугушкан. Жапаров Ташкентте парламент жана өкмөт жетекчилери менен дагы жолугушуу өткөрүп, кыргыз өзбек бизнес форумунун ишине катышат. Угандандын билим берүү министрлиги 12 жаштагы жана андан жогорку курактагы кыздарга коомдук жайларда ырдоого тыюу салды. Кабыл шаарынын билим берүү департаменти кыздар эркектер катышкан иш чараларда ырдай албайт деп түшүндүрдү. Тиешелүү каат 10 мартта маалымат каражаттарына чыгып кеткен, министрлик документ чындыкка туура келерин башыктады. Чечим социал тармактарда катуу сынга туш болуп, укук коргоочулар министрлик гендердик дискриминацияны жайылтып жатат деп айыпташууда. Чечениянын башчысы Рамзан Кадыровдун коопсуздугу үчүн жылына кеминде 200 миллион рубль жумшалат. Бул каражатка Орусиянын улуттук гвардиясынын 400 ашуун кызматкери, Кадыровдун өзүн, турак жайларын, резиденцияларын жана үй бүлөсүнүн жеке үйлөрүн кайтарат. Открытый медиа басылмасынын маалыматына караганда, мыйзам боюнча Кадыров гана эмес, анын апасы жана үй бүлөсү дагы күзөтүү алууга укуктуу. Журналист Каниматов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети суракта өзүнүн ишмердигине көбүрөөк кызыкканын билдирүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Абдыл Сегизбаевдин иши катары күбө болуп суракка чакырылган журналист Канат Каниметов 11 мартта УКМКда сурак берип чыккан, ал тергөөчүнүн суроолору күбөгө эмес айыпталуучуга берилгендей болгонун Азаттыкка билдирди.
Вот такие вопросы задают, когда человека хотят перевести.
Менден Сегизбаев же белизгетке байланыштуу телесюжетим тууралуу эмес, негизинен өзүм жөнүндө сурап жатышты. Айрым суроолор кайталанып берилди. Бул ушундай суроолор күбөгө эмес, күбөдөн айыпталуучуга өткөрүлүүчү адамга бериле турганын юристим дагы тастыктады, деди журналист Канат Каниметов. Ал 15-16 жылдардагы коомдук телеканалда иштеп жүргөн учурунда жарыяланган макалаларына байланыштуу суракка 11 мартта чакырылган.
Рахмат, Замира Кожубаева айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында. Коронавирус пандемиясы башталганына март айында тура 1 жыл болду. Кыргызстандын саламаттык сактоо системасында 1 жыл ичинде эмне өзгөрдү? Оору менен күрөшүү кандай жүргөнүн жана мындан аркы жасала турган кадамдарды алдыда ар ай көз чырай талкууда ортого салабыз. Аны биздин видео студиядан түз эфирде кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева алып барат. YouTube-дагы Азаттык деген каналдан деле көрсөңүз болот. Бактыгүл, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Урматтуу Азаттык каналынын көрөрманы жана угарманы, азыр мен студиянын конокторум менен тааныштырып өтсөм, саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Мадемин Каратаев, ошондой эле мурдагы вице-премьер-министр Аида Исмаилова, саламаттыкты сактоо боюнча эксперт Айбар Султангазиев, Кыргызстандагы аксакалдар кеңешинин мүчөсү, ушул коронавирус пандемиясынан улам вирустан 20 жаштагы жалгыз уулу каза болгон Адилеттин атасы Жумабек Самсалиевди чакырганбыз. Кош келдиңиздер. Алгач Жумабек мырза, уулуңуздун арты кайрылуу болсун. Чындыгында бул пандемия өтө чоң жоготууларды алып келди биздин Кыргызстанга, дүйнөгө. Негизи уулуңуз сентябрда каза болгон экен да, кечээ сүйлөшсөкчү, анан аны сактап калууга эмнеге мүмкүн болбой калды?
Эми бул боюнча көп суроолор бар да. Себеп дегенде температура болуп, башында поликлиникадан барып рентгенге тартканда пандемия деди да.
Коронавирус.
Нет, пандемия деген жок, пневмония деди. Таныш врачтарга көрсөткөндөн кийин жатыш керек деди. Дежурный приемныйда алып барганда балам нормальный бар да, температура 36 бирдеке, давление 20-80, ПЦР болсо 97 болгон.
Сатурация.
Сатурация. Анан адышка бир 50-60 метр басканда кичине кичине бар болчу да. Ну нормальный состояниеда барды, просто айтты жатышып койсо тезирээк бир жумада айыгат деп. Мен 3 күн балам аркылуу чакыртып лечебный врач менен сүйлөшө албайм. Анан төртүнчү күн жатканда кечинде мага чалышты дежурный врач, балаңыз катуу болуп атат деп. А эмне катуу болуп атса, бөйрөгүндө причем бөйрөгү 4 жыл мурун бир кишине ооруп айыккан десем, трубканы окуп койду да кайра 10:30 чалды, балаңыз катуу, келиңиз деп. Мен келдим, келсем пересмен болуптур, палатада жаңгыз, аппарат коюптур, көмкөрөсүнөн жатат, дем ала албайт, ооздук жетпейт. Эмнеларын билбейм, медсестра чакырсам азыр деп коюп кайра жок, барсам дежурный врач отурат ординаторскийде. Мен айттым, тиякта адамдар кыйналып атат, эмне отурасыңар? Экинчи аппаратты алып келди, подключение кылды, кичине жеңилирээк дем ала баштады, бир бала кыйналып атат. Бир саат, бир жарым саат сайын таң аткыч уктаган жокпуз. Келип далиясын текшерип коет, бир дагы укол или таблетка лекарство берилген жок да. Эртең менен келип айтышты, балаңыздын состояниеда начар, гемодиализ куюш керек, антпесе болбойт деп. Бирөө жетип келди, частный бар, мен сүйлөшүп берейин. Сурасам бир сеанс 10,000 сом дешти. Мен кыздарыма чалсам, кыздарым айтты, жалдагы детскийде программа боюнча бекер тарлайт экен деп. Рахмат, жанагы Узакбаев Камчыбек дегенге чыктым, бир саатты уюштурду. Скорыйга салып атканда скорыйдын врачтары айтты, байке, азыр врачка чалыңыз, аяка барганда албайт деди. Мен врачка чалдым, чалсам айтты да, главврач айтты алып келиңиз деп. Баламды алып баратканда ошо подушка менен дем алдырып алып барышты.
Кычкылтек.
Анан бир 2 сааттан кийин звонок этишти, уже өңүнө кан жүгүрүп өзүнчө дем алып өз алдынчачы, уже состояние жакшы болуп калды да. Бирок ошол жака алып баратканда 6-нчы больницадан направление беришти, инфекционный больницагачы. Аяктын аппаратурасы жакшы, мощный, биздики слабый деп.
Улуңуз 6-нчы ооруканада жатты эле
шаарда. 6-нчы, биз Октябрьский райондобуз да, направление ошол жерге берген да. Анан скорый менен баратканда скорый дагы айтты, байке, барганда алабы деп. Главврачына чыктык, Алиевке, алат, алат. Анткени мага чыгылайчы, эгерде главврачка чыкпасаңыз эч ким кабыл албайт деп.
Өзүңүз телефон чалдыңызбы анан?
Мен тааныштарымды сабап туруп Алиевдин өзүнө телефон чалдым, алып келиңиз деди. проходнойдо тизмеде бар экен журналда. Киргенден кийин тиги врач дагы айтты скорыйдыкы. Байке азыр чалдырдыңыз реанимацияга, кабыл албайт деди. Реанимациягачы. Тесилин алып келдик, балам жатат. Врачтар айтса дагы, мен айтсам дагы реанимацияны дежурный врач кабыл алган жок да. Бизге главврач айтмайынча кабыл албайбыз деди. Мен кайра чалдым. Мен ушу возбуждение чалып катып айттым. Буганда силердин менчик полициялары кимди кабыл албайт десем азыр деди буквально чалды окшойт бир мүнөткө жетпей чуркап кетишти да анан баламды носилкада салган жок бир одеялга эле монтуруп көтөрүп кирип кетишти мен ага да макул болдум эми самый главный айып кетсин дедим да балам ошондо айтты папа зачем реанимацияга деп балам ушундай экен положениеси бүгүн жатсаң дары куят эртең палатага которот мен жанында болом нормально сүйлөп нормально келди себеп дегенде биринчи анализдерди тапшырып алтынчы больницага алып барганда анализдеринин жыйынтыгында единственный гемоглобин низкий деп чыккан бөлөк анализдер нормальный болчу
түшүнүктүү
мен ошо балам эртең менен жатканда кошуна палаталардан жанында жаткандар келди байке бул кандай болуп калды сиздин уулуңуз таптатынакка келбеди беле дейт төрт күн ичинде ушундай болуп калабы бул эмнеси дейт мен түшүнбөй турам дедим мен ошондо алып кетерде дежурный врач менен лечащий врачын ординацияга чакырып айттым мага көрсөтүңүзчү журналды хронология эмне дары кылдыңар көрсөтө алган жок экөө таң эчтеке мен сайылган дарыларын карадым врачтарды көрсөтсөм төрт күн бешинчи күнү алып кеттим төрт күндүн ичинде эки күндүк гана гепарин сайылган да бир дары дагы өздөрү берген жок бүт баарын өзүбүз алып бардык мен предпоступление сурадым 15 күн мурун ошондогу премьер министр Боронов айткан бүт бардык кызыл зонада больницалардын баары обеспечен лекарство менен деп мен постоянно сурадым дарылардын баары жетиштүү десем жок
жумабек мырза кечирип коюңуз азыр ушул маселеге бир аздан кийин кайтып келели ошол өкмөттүн жоопкерчилиги маселесинечи азыр мадамин мырза айтсаңыз ушу жай күз айларында абал ушундай болгон оор болгон анан азыр абал кандай болуп атат
эми саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар
бир жыл болду э пандемия башталган
эми азыр өзүңүздөр билесиздер бизде эң негизги оор абал июль убагында болду эми мен тарыхка колдон токтолбой эле коеюн кийинки биз азыр экинчи толкун деп атабыз бул ноябрда декабрдын жарымына чейин кудайга шүгүр декабрдын жарымынан баштап бүгүнкү күнгө чейин эпидемиологиялык абал туруктуу десем болот контролдо эми өтө эле көп мындай учурлар болгон жок мына эми жүздөн ашкан жок эми азыр анан экинчиден мен дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул аксакалга эми көңүл айтам ал боюнча азыр мен угуп атам көп нерсени териштиребиз бул жөн эле калбайт жоопкерчилик боюнча
бирок ошол ноябрдан бери эгерде статистиканы карасак күнүгө 2-3 адам каза болуп атат каза болгон учур өтө сейрек кездешет да каза болбой калган учурчу эмнеге өлүмдөрдүн мындай токтотууга алдын алууга мүмкүн болбой жатат
азыр мен айтайын дегеним бул жерде бул ковид коронавирус эгерде адамда өнөкөт оору болсо же башка оору болсо ошону күчөтөт экен да негизинен мен мурда да айтып кеткен мына айдыш эшкенбаевна менен ошол боюнча да өлүмдүн көрсөткүчү боюнча да айтканбыз азыр мына айтып атпайбы бүйрөгү анан гемодиализге барды деп турупчу бул эми ковид вирус да вирус негизинен бул жерде көбүнчө эми ар бир эми улгайган десем туура эмес болуп калат эми бул жерде көбүнчө ошол кошумча патологиясы бар адамдар кетип атат да мисалы ала турган болсом мен дагы эле статистикага токтоло турган болсом биз өлгөндөрдүн ошол иликтегенде 52% бул жүрөк кан тамыр оорулары менен анан 27% бул кан диабети менен 14% онкологиялык патология менен анан башка оорулар менен кеткендер болуп атат да ошондуктан азыр бир экөө туура ал ар бир экөө эмес бир дагы эгер учур боло турган болсо биз аны баардыгын териштирип карашыбыз керек өлүм көрсөткүчү такыр болбош керек эми такыр болбойт деген эми туура эмес го анан эми өзүңүздөр билип атасыздар мына дүйнөлүк деңгээлде кандай болуп атат да эми бул жагын да биз карап көрөлү бул өзгөчө башкача штамм анан коронавирустун дагы өзгөчө мындай таасири болуп атат да эми мен башка мамлекеттерди айтпай эле коеюн эми көп учурлар учурлар болуп атат да бул
рахмат айдайым мынакей жумабек мырза айткан проблемаларды
июнь-июль айларынан бери эле миңдеген адамдар айтып келе жатат да. Сиз ошол коронавирус пандемиясы абдан күчөп Кыргызстан өтө трагедиялуу учурларды башынан өткөрүп жаткан июнь-июль айында өкмөттө элеңиз дал ушул тармакты жетектеп турганыңызда, анан ошол маалда жетекчиликке карата аябай бир топ сындар айтылган да. Ошол сындар канчалык жүйөлүү болду деп ойлойсуз?
Биринчиден, мына бир жыл болуп атат ушул илдет башталганына. Негизи өкмөт бул коллегиалдуу орган да, бул команда менен иштейт. Анан ошол убакта республикалык штаб түзүлгөн ушул коронавирус боюнча. Республикалык штабтын негизинде координациялуу иштер жүргүзүлгөн да ошол убактачы. Анан мына азыр айтылып атат, ошо дары дармек жок болду сентябрь айында деп, жана башка көйгөйлөр болду депчи. Бирок менин айта кетерим, мына мен өзүм депутат болгонмун. Мен апрель айында келдим. Эң татаал оор убакытта келип калдым ошо өкмөт тарапка. Анан мен депутат болгондо кетип атканда бир нече күн калганда ошол бизде жыйын болгон. Жогорку кеңеште ошол жерде мен мурунку министрге айтканмын. Жеке коргоончу каражаттар барбы десем, ар бир поликлиникадан бир нече жеке коргоончу каражат бар депчи. Ошондуктан мына азыр айта кетерим, пандемия менен эпидемиянын айырмасы чоң да. Пандемия бул жалпы мамлекеттерде күрөшү болду да ошол убакыттачы. Анан ал убакытта дагы бул пандемия кандай экенин билгендер аз болду да.
Ошол эле өкмөттүн түзүмүндө дагы билгендер аз
болду. Өкмөттүн түзүмүндө негизи саламат сактоо министрлиги билиш керек болчу. Анткени эпидемиологтор, вирусологтор алардын көзөмөлүндө. Бирок мындай да, мына ар бир сатып алуу процесси закупок жана жанакындай оборудование, жеке коргоончу каражаттар, реагенттер эчтеке мындай бизде аябай ушул санитардык эпидемиологиялык кызмат аябай мындай ураган немеде калпында болду да. Анан 30 жыл деп коеюн, 30 жылдын ичинде ушул саламат сактоо министрлигинин ичинде курамында болгон ушул санитардык эпидемиологиялык кызмат жок, вообще жок болчу деп мен айта алсам болот.
Ошондо ушул жерден айтайын дегеним да сизге, мынакей көз караңыз эмес мамлекеттер шериктештигиндей коронавирус менен күрөшүүдө Грузия ошол маалда, ошо менин эсимде май, июнь, июль айында Нью-Йорк Таймста жазып чыкканда эң алдыңкы өлкө бул коронавирус менен күрөшүүдө депчи. Алар ошол өкмөттүн башына, коронавирус менен күрөшүүнүн башына 3 санитардык врачты, 3 мушкетерди чыгарып коюшкан да. Бизде мисалы санитардык дарыгерлер, ошо санитардык эпидемиологиялык система урап калган деп атпайсызбы да? Ошо вирусологдордун, санитардык дарыгерлердин пикирин угуу деген нерсе болдубу өкмөттүн ошол ишинде?
Албетте, пикирин угуу деген нерсе болду. Кандайдыр
бир деңгээлде ошолорду ишке тарта алдыңыздарбы?
Биринчиден мындай да, эң негизги иш, эң негизги жумуш бул сатып алуу процесстер болчу. Анткени мен азыр айтып атпаймынбы, оборудование жок болчу, жеке коргоончу каражаттар жок болчу, реагенттер жок болчу, ошол ПЦРлер жок болчу. Анан ошонун баарын сатып алуу дагы бул өзгөчө бир чоң процесс да. Анткени ал убакытта авиакаттамдар жабылган болчу, дүйнө жүзүндө чоң мындай ошол жеке коргоончу каражаттар болобу, оборудование болобу же ПЦРлер болобу, ошолорду чыгарган чоң фабрика, заводдор өз иштерин токтоткон, биздин границалар жабылып калган. Ошондой, ошол негиздемеде биз иштедик да, аябай оор болду. Анан сиз азыр айтып атасыз, Грузияда 3 мушкетер мындай өз ишин көргөзүп, вирустагы вирустун статистикасы дүйнө жүзүндө эң төмөн болчу депчи. Бирок мен дагы ошондо ошого көңүл бурганмын. Бирок бир нече ай мурун ошол эле Грузияны карасам, Грузия эч токтото албай ошондой бир көрсөткүчтөрү эң аябай өйдөлөп кеткен да. Ошондуктан мен азыр айтып кетерим, ар бир өлкөнүн, ошол биринчи волнасы болобу, экинчи волнасы болобу, алар өзгөчө бир убакытта болду да. Мисалы бизде бир пик волна болсо, июлда болсо, Казакстанда, Россияда ошол башка айларда болду да. Ошол эле Грузияда, ошол эле Таджикистан, Туркменистан. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Биз Кыргызстан өзгөчө эки статистиканы кошту. Башка өлкөлөр
бул дагы коомдук басымдын негизинде кошулду окшойт статистика.
Жок, ВОЗдун биринчиден бизге ВОЗ өз сунушун берди. Биз ошол мен азыр айтып атпаймынбы, республикалык штаб координациялоо иштерди жүргүздү. Ошол штабка Академия наук, мына азыр сиз айтып атасызбы, илимпоздорду чыгыш керек болчу, ошол вирусолог, эпидемиологдорду, ар кайсы штабта ошондой кесипкөй биздин специалисттер чакырылып, алардын кебин угуп, алар дагы өз сунуштарын кылып, ошол негизинде гана республикалык штаб иштеген да. Анан мына Мадина Мусаевичтар
өзү кошуп коеюн, уруксат болсо. Бул жерде эмне үчүн кошулду деп атасыздар? Биз эки жолу тапшырганда ПЦР. Биринчи 3 күнгө чейин, анан кийин анан инкубационный период деп туруп 11-чи күндөн баштап тапшырылганда. Эми ошол жерде биринчиде тастыкталып атат коронавирус, экинчиде тастыкталгандар көбөйүп кетти да, 80%га чейин. Бул негизинен мына айтып атпайбы, мына пневмония болуп көрсөттү деп, мына азыр Жумабек Аксакал, Жумабек байке айткандай да. Биз ошондуктан бул жерде жалаң эле мына бүткүл дүйнө саламат сактоо уюму, анан кийин биз өзүбүз иликтөө алып туруп, жоопкерчиликти алып, мына башка мамлекеттер кошкон жок. Мейли статистика көбөйсүн, бирок чын биз цифрага чыгайлы, так цифрага чыгайлы деген негизде 17 июлдан баштап коштук.
Эки белги менен кошулду,
эки белги менен кошулду, эми жалпы айтып атабыз да.
Ооба, түшүнүктүү. Айбар мырза, айтсаңыз, мынакей ошол учурда же болбосо азыркы учурда деле пандемияны деги эле дарыгерлер аябай мындай оор болду деп баалашат. Мындай согуштагыдай эле болдук дейт, анан алардын да баяндары абдан көп чыгып жатты. Анан мынакей бир жыл болду да, бир жылдан бери эмне өзгөрдү деп ойлойсуз? Ушул саламаттыкты сактоо системасында бизде кандайдыр бир мындай алдыга жылыш болдубу, же ошол эле турган турбатындабы азыр? Андан бери канча бийлик, канча министрлер, канча вице премьер министрлер алмашты да?
Ковид деген негизи өзү кемчиликтердин баарын көрсөттү да. Биздин мамлекеттин, өкмөттүн, баардык гос органдарынын мындай башкаруу жагынан канча кемчиликтер бар. Негизи биз башынан эле жазып атканбыз. Мына апрель айында муну деген согуш убагындай караш керек. Ошондой жетектөө керек да. Жанакы айтып атышпай, сатып алуу боюнча булар эми дарыгерлердин баардыгын согушка куралсыз жиберди да. Мына сентябрь айында аксакал айтып атат, дарылар жок эле. Негизи апрелге чейин болгон саламаттык сактоо министрлигине 30 миллион ашыкча акча бөлүнгөн. Биз баарын изилдеп көргөнбүз. Мына Алиев инфекционный больницага негизи болгон дары сатып алганга 9 эле миллион сом бөлүнгөн. Ошонун ичинен 6 миллион сомго жанакы сиздер, биз баарын мына порталдан карап эметкенбиз. Алар курал жок, эмне кылып согушат? Эң биринчиси ошол болду. Бирок эми июль, августта көп эле дарыгерлер үйрөнүштү. Сөзсүз бул деген үйрөнүү деген кыйын болду. Биз 7000ден ашыкча өлүм болду да биздин мамлекетте. Сентябрь айларында анан бүгүнкү күнгө чейин эми биринчисинен дарыгерлер ошо элдин өмүрүн сактайбыз деп өздөрү да көп ооруп өтүп кетти. Алар мындай үйрөнүшү кыйын, оор болуп калды. Орусча айткандай, врачи учатся только на практике.
Эмне себептен ошо оор болуп калды деп ойлойсуз? Өнүккөн мамлекеттерде деле ошондой толкундар болду, алар да ошондон өттү, балким
биз жанакы айма же айтып атпай, тиги мамлекеттерде, мен башка мамлекеттерди айтайын, Таиландды айтайын, Вьетнамды айтайын, Кореяны айтайын, аякта башкача. Аякта ооруган адамдар да аз, өлүмү да аз. Себептен ВОЗ деген, мен баардык жерден азыр айтып жүрөм, ВОЗ көп кемчилик кетирди. Ал жума сайын өзүн мындай рекомендацияларын өзгөртүп атып, масканы кийгиле, кийбегиле, киңипкиле, минткиле, анан биз ошолорду эле карап, эмнеге биз ошо мындай туура жол менен бараткан мамлекеттерди мына эпидемия жагын караган жокпуз. Кайсы дарылы менен ошо Вьетнамда дарылайт, биз билбейбиз. ВОЗ'тун оозун эле карап отурабыз. ВОЗ негизи чечимдерди ал чечимге келгиче абдан көп убакыт. Аякта мындай бюрократия көп да, ошол себептен ушул туура жагын рекомендацияларын караш керек да. Эми согуш убагында ушундай болот экен да, иштеп аткан куралды пайдаланыш керек.
Рахмат Айбар мырза. Ушул сиз айтып аткан иликтөө боюнча, изилдөө боюнча мекемелер аралык комиссия да түзүлгөн. Жумабек мырза, сиз балким ал комиссиянын ичинде да барсыз. Ушул жакындары кайтыш болгондордун жанагы биз чындык үчүн деген тобу дагы ушул комиссиянын башында турат. Анан ушул комиссияны өз жыйынтыгын чыгарды эле да. Анан азыркы тапта комиссиянын чыгарган жыйынтыкка өкмөт кандай көңүл буруп жатабы же көңүл бурган жокпу такыр эле? Эмне болду ошонун жыйынтыгы?
Азыр жана биз чындык үчүн деген тайпа группа түзүлгөн да. Бул жерде ошо жакындарын жоготкондор, атасын, баласын, күйөөсүн жана башка. Мына мен кечээ кечинде да сүйлөштүм ошо биздин тайпадагылар менен. Эмнегиче алардан кайрылган, биринчи кайрылган саламаттык сактоо министрлиги болгон. Элементарно ошо өтүп кеткен, каза болгон жакындарынын история болезни алып айтат эмнегиче. Элементарно мына мен кечинде бир лидерлер менен сүйлөштүм ошо тайпаныкы.
Өзүңүз салдыңыз беле?
Мизрапка жооп болбогондон кийин Финполго кайрылган да тайпа. Финполдон деле эмнеде да жакында эле алтынчы октябрдагы событиялардан кийин деле ушул боюнча Финпол жапкы кептен кырып жаратабыз, тигитебиз, минтебиз деп аттырып анча мынча чиновниктердин аттары аталды эле. Ошо жерден иш жабылган бойдон калды. Ага да кайрылышкан экен, аяктан иштеп атабыз деп атып, азыр Финпол жоюлуп кетти. Кыскача айтканда бийликтен жапа чеккендер эмес, түрлүү адамдардын деле үнүн уккан жок эч ким. Жазып деле атышат, айтып деле атышат, интернетке чыгып деле атышат, бирок эч кандай реакция жок да. Эми ойлодук элемо жак бийлик келгенде бир өзгөрүүлөр болот деп. Жагы бийлик келген деген межведомственная комиссия түзүлгөн, билесиздер да ошо пандемия коронавирус боюнча. Комиссиянын по моему төрайым болуп вице премьер Сурабалдиева болгон. Ага чейин элдин арасында сөз жүргөн каза болгондордун саны официальный статистикадан көп деп. Чындыгында эле ошо межведомственная комиссиянын текшерип чыккандан кийин жыйынтыгында 3-4 эсеге көп болуп чыкты да каза болгондордун санычы. Эми мына азыр сиздер суроо бердиңер, жооп берип атышат. Ситуация экинчи волна деп атпайсызбы? Ошол эле бойдон калып кетет. Мурунку биринчиде кандай болсо эле врачтардын пациенттерге, ооруларга болгон отношение ошондой эле.
Өзгөргөн жок.
Эчтеке өзгөргөн жок. Ошон үчүн сиз айтып аткан өлүмдөр болуп атат дагы эле. Мына өткөндө билесиздерби, мына жакында эле мурунку кыштын күнү эле күнүнө 100 эмес 200 чыгып кеткен да, туурабы? Оорулардыкы. Мына кечээ күнкү акыркы данныйда 52 деп жүрөт. Мына кечээ 11-де 52 киши ооруган. А ушунун себептерин элге түшүндүрүп, эмне себептен токтобой атат, же протоколубуз туура эмес дарыланып атабы, же сиз айтып мына эксперт илим айткандай, же ВОЗ'дон туура эмес рекомендациялар берилип атабы?
Рахмат. Азыр Мадамин мырзада сөз бар экен. Мадамин мырза, мен сиз айтардан мурда суроомду берип алсам, мындайки оорунун жугуу масштабы, өлүмдүн масштабын азыркыга чейин мындай талаш тартыш жаратып келе жатат э. Сиздер ошол масштаб айтылып келе жаткан сөздөргө кандай карайсыздар? Анан комиссия чыгарган бүтүмдөрдү моюнга аласыздарбы, кемчиликтер болгон?
Биринчиден мындай да, бүткүл дүйнөдө айтып атат эпидемиология деген өзү. Биринчи биз бул айткан ушул кайсы вирус источник инфекции дейт, пути передачи заражаемое лицо дейт да. Мына бир адамдар карагылачы, мына Кыргызстанда соблюдать этеби, бет кап кийип атабы, тойлорду токтоттукпу,
же массовый мероприятияларды соблюдать этип атабыз ба? Бул жагында калалы да. Эми мисалы Германияда, Турцияда штраф салат. Штраф айыппул салып атат. А Кыргызстанда андай жок. Кыргызстанда айтып көрчү мисалычы. Мен таң калгам. Мына 26 майда Оштон келдим мен. Келип мына Ошто эч ким жок, бүт баары катуу турганда Бишкекте бирөөнү көргөн жокмун бет кат кийип жүргөнүн. Мына жөн эле басып жүрүшөт. Эч кандай.
Мадам Асач, бул жерде мен айтып кетейин, эми элди деген күнөлөгөн болбойт.
Жок, эми папарат болот.
Элге деген бийлик көрсөтүп атат. Биз эпидемия болсо, биз шайлоо өткөрүп атабыз. Мына канча видео чыкты, бийликтеги кишилер жанакы тойлорду жүрүшөт. Эң биринчи эл деген ошолорду карайт да.
Азыр ошого келем, Айбар кызы. Экинчиден биз айтып атабыз,
коронавирус пандемиясы башталганына март айында туура 1 жыл болду. Түз эфирдеги талкууну YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрө берсеңиз болот. Радиодогу эфир ушуну менен соңуна келип калды. Талкууда Кыргызстан саламаттык сактоо системасы пандемиядан кандай сабак алды, алдыдагы божомолдор жана жасала турган иштер талкууланууда. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз azattik.org. Радиону уккандарга ыраазычылык билдирем. Сунуш пикирлер болсо бизге WhatsApp'тан жазып туруңуз. 0550 988 755 номерибиз.